Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Περιμένω να δω αμοιβή ουρανό και μια πόλη χρυσή να φωτίζει. Περιμένω να δω διαμαντένιο τον θρόνο σου να λαμπυρίζει. Περιμένω να δω μια πόλη που χτίζει το τέλειο μυαλό σου. Περιμένω να δω μια πόλη που δόξα της είναι ο γιος σου. Περιμένω να δω τους αγγέλους μπροστά σου να τραγουδάνε. Περιμένω να δω τους πρεσβύτερους μπρος σου να πέφτουν να προσκυνάνε. Και ελπίζω να δω κι όλους όσους διαβάζω, θαυμάζω, ζηλεύω. Κι αν γίνει δυνατό το γλυκό φίλημά σου να νιώθω, να κλέβω και δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή που θα σε δω. Και σ' αγαπώ με κύριες εποχώ. Και δεν ελέγχω το μυαλό μου που γυρνάει στον ουρανό. Περιμένω να δω το μυστήριο που τρεις είστε ένας Θεός. Περιμένω να δω πως θα γίνουν οι πιστοί μόνο ένας λαός. Και προσμένω να ζω σε μια πόλη δίχως δάκρυα, μίσος και πόνο. Και προσμένω τροφή να έχω ό,τι θα βγαίνει από το στόμα σου μόνο. Περιμένω να ζω δίχως κρύο και ζέστη μες στην αγκαλιά σου. Περιμένω να ακούσω τη φωνή που να λέει πως είμαι ένα από τα παιδιά σου, Θεέ μου, ναι. Περιμένω να δω τον εχθρό μοναχό και βαριά νικημένο, Θεέ μου. Περιμένω επιτέλους τη στιγμή που κοντά σου θα μένω. Και δεν
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το πρώτο κεφάλαιο. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση, για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείται ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι, όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό, και οι περισσότεροι αδελφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στη φυλάκισή μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππίσιους, δηλαδή τους πιστούς, στην πόλη των Φιλίππων, που είναι έξω από την Καβάλα, όπως ξέρουμε. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και το εδάφιο 17. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι δικαιολογημένο για μένα να το πιστεύω αυτό για όλους εσάς, επειδή σας έχω μέσα στην καρδιά μου, μια και είστε όλοι σας μέτοχοι στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν έδινα την απολογία μου και βεβαίωνα τη γνησιότητα του Ευαγγελίου. Δεν είναι θαυμάσιο μέρος να έχεις χριστιανούς φίλους σου στην καρδιά σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή σας έχω μέσα στην καρδιά μου? Τους λέει επίσης ότι είστε όλοι μέτοχοι στη χάρη που μου δόθηκε. Αυτό μας φέρνει στη λέξη κοινωνία, την οποία είδαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι μια κοινωνία με πρόθεση που την επιτείνει. Είστε συγκοινωνοί μου της χάριτος, γράφει το κείμενο. Συγκοινωνώ σημαίνει συμμετέχω, επικοινωνώ. Ο Παύλος λέει ότι αυτός και οι Φιλιππίσοι συμμετέχουν όλοι ως συνέτεροι στο Ευαγγέλιο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι υπήρχαν τρυφερά αισθήματα ανάμεσα στον Παύλο και στην Εκκλησία των Φιλίππων. Βρισκόταν πιο κοντά με αυτούς από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη εκκλησία. Είναι υπέροχο να έχει κανείς τέτοιους χριστιανούς φίλους που συμμετέχουν στη διάδοση του Ευαγγελίου. Γιατί εκτός από την πνευματική επικοινωνία υπάρχει αυτή η φιλική συνεργασία και αυτό πάντα παράγει μια γλυκιά κοινωνία. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, συνεχίζει ο Απόστολος, για το πόσο σας αποζητώ όλους εσάς με αισθήματα αγάπης που προέρχονται από τον Ιησού Χριστό. Καινούργια μετάφραση αποδίδει πολύ ωραία αυτό που στο κείμενο αναφέρεται ως σπλάχνης Χριστού Ιησού. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, πόσο σας λαχταρώ όλους με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Είναι μια δήλωση υπέροχη. Ο Παύλος λέει ότι τους λαχταράει όλους με τα τρυφερά αισθήματα του Ιησού Χριστού. Και είναι πολύ σωστή η χρήση της λέξης πλάχνα για την έκφραση τρυφερών αισθημάτων. Ο Παύλος εκφράζει τα βαθύτερα αισθήματά του. Σας λαχταρώ όλους. Δεν είναι επειδή του έδωσαν κάτι, η αντίδρασή του δεν είναι διανοητική, αλλά συναισθηματική. Είναι μια υπέροχη έκφραση. Και εκείνο που προσεύχομαι είναι τούτο. Να αυξάνεται η αγάπη σας ολοένα περισσότερο, μαζί και με την απόκτηση βαθιάς γνώσης και την ικανότητα αντίληψης κάθε θέματος. Λέγονται πολλά ανόητα πράγματα για την αγάπη. Για παράδειγμα, έρχεται κάποιος και μου λέει το εξής. Με εξέπληξες τρομερά όταν είπες ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαδίδουν τρομερές αιρέσεις, δασκαλίες τελείως αντίθετες με αυτές της βίβλου. Δεν λέει ο Χριστός στον Άγιο Λόγο του ότι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να κάνουμε το καλό σε αυτούς που μας μισούν? Φυσικά και το είπε, αλλά πρέπει να προσέξουμε σε ποιους το είπε. Ο Χριστός είπε μερικά πολύ σκληρά πράγματα στους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του. Είπε για παράδειγμα, εσείς, πατέρα σας έχετε το διάβολο και θέλετε να κάνετε επιθυμίες του πατέρα σας, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 εδάφιο 44. Επίσης τους είπε, φίδια, γεννήματα φαρμακερών φιδιών, δεν θα ξεφύγετε από την καταδίκη σας στη γέννα, στο Μαθαίο κεφάλαιο 23 εδάφιο 33. Αποκάλεσε το διάβολο πατέρα τους και φίδι τη μητέρα τους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κανείς πιο ακραίος. Ο Παύλος προσεύχεται ώστε να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση. Προσέξτε το. Πρέπει να αγαπάμε όλους τους πιστούς εν Χριστώ. Μερικοί πιστοί είναι λίγο δύσκολο να τους αγαπήσουμε. Πρέπει να αγαπούμε αυτούς που δεν μας είναι αγαπητοί, αλλά πρέπει να αγαπούμε με γνώση και σωστή κρίση. Ο Παύλος λέει ότι θα πρέπει η αγάπη μας να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, αλλά με σωστή κρίση, να μεγαλώνει με τρόπο που να μπορούμε να διακρίνουμε. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να προσεύχεται καθημερινά ώστε ο Θεός να του δίνει διάκριση. Θα συναντήσει ανθρώπους που θα είναι έτοιμοι να τον βοηθήσουν, αλλά θα συναντήσει και άλλους που θα θελήσουν να το μαχαιρώσουν πισόπλατα. Το χωρίο αυτό γλιτώνει τον χριστιανό από το να είναι αφελής και αυκολόπιστος. Η αγάπη του πρέπει να συνοδεύεται από γνώση και διάκριση. Η αγάπη ενεργεί με διορατικότητα, βασισμένη στη γνώση που πλαταίνει και βαθαίνει. Η γνώση αυτή διαφέρει από το συναίσθημα που οι άνθρωποι θεωρούν αγάπη και η οποία δρά παρορμητικά και με ρηχότητα. Ο χριστιανικός χαρακτήρας φαίνεται στη λήψη αποφάσεων που αποβλέπουν στο καλό των άλλων. Μόνο η αγάπη του Χριστού μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες αποφάσεις. Ο Απόστολος προσευχόταν για τους πιστούς ώστε να αυξάνεται η αγάπη τους, η γνώση τους, η ικανότητα αντίληψης των θείων πραγμάτων και η πνευματική καρποφορία τους. Αφού η οικογένεια και η εκκλησία στο Λόγο του Θεού περιγράφονται με παρεμφερείς όρους, το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια. Τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει επίσης να αυξάνονται σε όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς σέβονται και τιμούν ο ένας τον άλλον. Η πνευματική ανάπτυξη είναι βασικό στοιχείο της χριστιανικής οικογένειας όπως και της χριστιανικής εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Για να μπορείτε να εξετάζετε και να ξεκριβώνετε εκείνα που πραγματικά συμφέρουν, έτσι ώστε την ημέρα που θα κρίνει ο Χριστός τον κόσμο, να βρεθείτε αγνοί και αδιάβλητη. Εδώ έχουμε έναν ακόμα σπουδαίο εδάφιο που χρειάζεται κάποια εξήγηση. Όταν ο Παύλος λέει «για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας», το κείμενο γράφει «εις το δοκιμάζει μας τα διαφέροντα». Εννοείται ότι θα πρέπει να δοκιμάζουμε τα πράγματα που διαφέρουν. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχουν φορές που πρέπει να πάρουμε μια απόφαση αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ποιον πρέπει να πάρουμε? Ειλικρινά, υπάρχουν φορές που δεν ξέρουμε. Ο Κύριος δεν θα στείλει κάποιον άγγελο για να μας πει, ούτε θα ανάψει κόκκινα ή πράσινα φώτα για να μας δώσει σινιάλο. Περιμένει να χρησιμοποιήσουμε λίγη καθαγιασμένη εξυπνάδα και προσευχή. Γι' αυτό χρειάζεται να εξετάσουμε και να ξεκριβώνουμε αυτό που είναι προς το πραγματικό μας συμφέρον. Κάποιος μιλούσε για την επιχείρησή του. Είχε δύο δρόμους ανοιχτούς μπροστά του και προσευχόταν για την απόφασή του. Δοκίμασε τον δρόμο και τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Είπε πως όταν είδε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά, επέστρεψε στο μονοπάτι και δοκίμασε τον άλλο δρόμο. Και είπε: «Μετά ήμουν σίγουρος για το θέλημα του Θεού. Ο ένας δρόμος δεν πήγε καλά, έτσι υπήρχε μόνο ένας δρόμος ανοιχτός για μένα. Τον ακολούθησα και είδα ότι ήταν ο σωστός δρόμος». Ο Θεός λέει ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τα πράγματα που διαφέρουν. Μάλιστα, αυτός είναι ο τρόπος που μας καθοδηγεί. «Ώστε να βρεθείτε αγνοί και αδιάβλητοι», ειλικρινής και απρόσκοπτη λέει το κείμενο. Λέξη ειλικρινής είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη που προέρχεται από τη λέξη ύλης που σημαίνει φως. Δηλαδή κρίνουμε κάτι στο φως το εξωτερικό του ήλιου. Κάποιους λέει και δεν φαίνεται, μερικές φορές δεν διακρίνουμε τα χρώματα όταν δεν υπάρχει πολύ φως, αλλά όταν το βγάλουμε έξω στο φως όλες οι ατέλειες φαίνονται. Ο Παύλος λέει «μην είστε κύβδηλοι». Να είστε πραγματικοί, γνήσιοι, να είστε ειλικρινείς. Εφαρμόζοντας αυτό στο προηγούμενο εδάφιο, μην τριγυρνάτε λέγοντας σε άλλους πώς τους αγαπάτε, αν πρόκειται να μπήξετε το μαχαίρι στην πλάτη τους μόλις απομακρυνθούν. Να είστε ειλικρινείς, αυτό που είναι αυτό να πείτε. Αδιάβλητοι, απρόσκοπτοι, σύμφωνα με το κείμενο. Αυτό σημαίνει χωρίς κατηγορία, χωρίς πτέσμα, άμεμπτοι. Πολλές φορές θα ακούσουμε να λέγονται άσχημα πράγματα για μας. Αυτό δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Θα πρέπει μόνο να προσέχουμε ώστε τίποτα από αυτά να μην είναι αλήθεια. Πότε? Εις ημέραν Χριστού. Αυτό αναφέρεται στην ημέρα που ο Χριστός θα έρθει για τους δικούς του. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεται η αρπαγή σε αυτήν την επιστολή. Το παιδί του Θεού θα πρέπει συνήθως να βαδίζει στο φως του άμεσου ερχομού του Χριστού. Κατάμεστη από καρπούς δικαιοσύνης που παράχτηκαν με τη δύναμη που παρέχει ο Ιησούς Χριστός για τη δόξα και την εξύμνηση του Θεού. Η καρπή της δικαιοσύνης είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα παράγει καρπό στη ζωή των πιστών. Η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ευθύτα, χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφια 22-23. Επίσης επιθυμώ, συνεχίζει ο Απόστολος, να ξέρετε αδελφοί, ότι τα όσα μου συνέβηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόοδο του Ευαγγελίου μάλλον. Ο Παύλος τους μιλάει πολύ εμφατικά. Όταν οι πιστοί στους Φιλίππους άκουσαν ότι ο Παύλος ήταν στη φυλακή, του έστειλαν μήνυμα με τον Επαφρόδητο και ίσως να έλεγε κάτι τέτοιο: «Φτωχέ μας αδελφέ Παύλε, λυπούμαστε πολύ για σένα. Τώρα τα μεγάλα ιεροπροσωλικά σου ταξίδια περικόπτονται. Είσαι στη φυλακή και το Ευαγγέλιο δεν διαδίδεται». Ο Παύλος είπε: «Κοιτάξτε, θέλω να ξέρετε το Ευαγγέλιο διαδίδεται και αυτά που μου συνέβησαν βοήθησαν στο να προκόψω το Ευαγγέλιο, προήγαγαν το Ευαγγέλιο». Και τους ξεκαθαρίζει τι ακριβώς εννοεί. «Μια και η φυλάκισή μου για χάρη του Χριστού έγινε γνωστή σε όλο το διοικητήριο, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους». Το διοικητήριο ή το πρετόριο ήταν η αυλή του Κέσσαρα. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 28 και εδάφιο 16, μας λέει: «Όταν φτάσαμε στη Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωσε τους κρατούμενους στον στρατοπεδάρχη. Αλλά στον Παύλο, κατ' εξαίρεση, επιτράπηκε να μένει μόνος του σε ξεχωριστό κατάλημα μαζί με τον στρατιώτη που τον φρουρούσε». Ο Παύλος φρουρούταν από δεσμοφύλακα της πρετοριανής φρουράς. Και οι άνθρωποι αυτοί ήταν πατρίκοι, μέλη της αυλής του Κέσσαρα. Όταν ο Παύλος μεταστράφηκε στον Χριστό, ο Κύριος Ιησούς του είπε ότι «αυτός είναι το δικό μου διαλεγμένο όργανο για να φανερώνει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και σε βασιλιάδες, καθώς και σε Ισραηλίτες, διαβάζουμε στις Πράξεις, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 15. Μέχρι τότε ο Παύλος είχε μεταδώσει το Ευαγγέλιο στους κοινούς πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά τώρα έχει μέλη της βασιλικής φρουράς που τον φυλάνε. Κάθε 4 ώρες γίνονταν η αλλαγή φρουράς και ένας καινούργιος φρουρός αντικαθιστούσε τον προηγούμενο. Για ποιο πράγμα νομίζετε ότι μιλούσε ο Παύλος τις 4 εκείνες ώρες? Υποθέτω ότι μερικοί από αυτούς χαίρονταν ότι έρχονταν η ώρα να αντικατασταθούν. Ίσως έλεγαν επιτέλους. Χαίρομαι που σε βλέπω. Αυτός ο άνθρωπος ο Παύλος προσπαθεί να με κάνει χριστιανό. Πολλοί από αυτούς έγιναν πράγματι χριστιανοί. Το Ευαγγέλιο εισχώρησε στην αυλή του Κέσαρα. Αργότερα ο Τερτυλιανός έγραψε ότι η κυβέρνηση ανησύχησε όταν ανακάλυψε ότι υπήρχαν χριστιανοί σε θέσεις εξουσίας. Πολλοί από αυτούς αργότερα πέθαναν για την πίστη τους στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη που έδωσε ο Παύλος ότι η φυλάκησή του δεν είχε εμποδίσει τη διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά τον βοήθησε να φέρει το Ευαγγέλιο μέσα στην αυλή του Κέσαρα. Έτσι, παρόλο που βρίσκονταν στη φυλακή, ο Απόστολος Παύλος έβλεπε ότι τα παθήματά του έβγαιναν σε καλό, αφού δινόταν έτσι η ευκαιρία σ' άλλους να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δοκιμασίες μας και τα παθήματά μας ως ευκαιρίες για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο του Ευαγγελίου και όχι η ζωή του έργου του εκήρυκα είναι που προσφέρει σωτηρία. Αυτό μας δίνει λόγους να χαιρόμαστε ακόμα και όταν υποφέρουμε. Και ο δεύτερος λόγος που ο Απόστολος Παύλος χαίρεται και πιστεύει ότι βοήθησε η φυλάκησή του στο να φτάσει το Ευαγγέλιο παντού είναι το εξής που διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Και επίσης οι περισσότεροι από τους αδελφούς, επειδή στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο, χάρη στα δεσμά μου, τολμούν περισσότερο άφοβα να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να βγουν και να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Αλλά όταν άκουσαν τον Παύλο να μιλάει, ίσως να είπαν: θα ήθελα πολύ να μιλήσω για τον Χριστό, αλλά δεν μπορώ να τα πω όπως τα λέει ο Παύλος. Όσο ο Παύλος βρισκόταν ελεύθερος και κήρυτε το Ευαγγέλιο, οι άλλοι ίσως αισθάνονταν ανάξιοι, ανίκανοι και με ανεπαρκή εκπαίδευση. Θεωρούσαν τον Παύλο πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι θα μπορούσαν να είναι ποτέ ίδιοι. Αλλά μια μέρα η είδηση ταξίδεψε μέσα στους ρωμαϊκούς δρόμους σε όλα τα κέντρα που υπήρχαν εκκλησίες ότι ο Παύλος είναι φυλακισμένος στη Ρώμη. Και πολλές από αυτές τις εκκλησίες αναστατώθηκαν. Οι άνθρωποι έλεγαν: λοιπόν, ο Παύλος δεν μπορεί πλέον να πάει να κηρύξει, θα το κάνω εγώ. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Εκατοντάδες, μπορεί ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι να βγήκαν στους δρόμους μιλώντας στους ανθρώπους για τον Χριστό. Έτσι ο Παύλος λέει: και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν χωρίς φόβο το λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τρίτη επίδραση από την φυλάκιση του Παύλου, που δεν την αναφέρει. Μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο από την προοπτική της ιστορίας. Ο Παύλος μπορεί να μην είχε συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των γραπτών του. Αλλά αν δεν είχε μπει φυλακή, ίσως δεν είχαμε τις επιστολές της φυλακής. Προς Εφεσίους, προς Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς, προς Φιλήμωνα. Είναι όλες θαυμάσιες επιστολές που δεν τις είχαμε σήμερα αν ο Παύλος δεν είχε πάει φυλακή. Είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα μας είχε μεταδώσει αυτές τις διδασκαλίες με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός διάλεξε. Έτσι ο Παύλος μπορεί να πει για τη φυλάκησή του ότι συνέβαλε μάλλον στην επέκταση του Ευαγγελίου. Η φυλάκηση και η θλίψη του Αποστόλου Παύλου ενέπνευσαν και παρακίνησαν τους συνεργάτες του να κηρύττουν τις αποκαλύψεις του Θεού σε όλες τις περιοχές που είχε επισκεφτεί ο Παύλος. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί τα θλιβερά γεγονότα ως ευκαιρίες να αποκαλύψει τη δύναμή του. Υπάρχει όμως και μια τραγική δυσκολία στο δρόμο του Παύλου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα και είναι ακόμα τραγικό. Μερικοί βέβαια κηρύττουν τον Χριστό κινούμενοι ακόμα και από φθόνο και αντιζηλία σε μένα. Άλλοι όμως το κάνουν από καλή προαίρεση. Είναι εκπληκτικό και απίστευτο ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού μπορεί να γίνεται από φθόνο και από τη ζηλία. Είναι αυτά που ζημιώνουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ο Παύλος αναφέρει το φθόνο και την αντιζηλία πολλές φορές σε αυτήν την επιστολή. Θα πρέπει να υπήρχαν αρκετοί που κήρυταν το Ευαγγέλιο κατά αυτόν τον τρόπο, φθονώντας τον Απόστολο Παύλο, ζηλεύοντας επειδή δεν είχαν τα αποτελέσματα που είχε ο Παύλος. Μια από τις λύσεις σε αυτό το πρόβλημα του φθόνου είναι για κάθε χριστιανό να αναγνωρίσει ότι έχει ένα χάρισμα, δεν έχουμε όλοι το ίδιο χάρισμα. Το σώμα του Χριστού δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν είχαμε όλοι το ίδιο. Το πρόβλημα είναι ότι μερικοί που έχουν ένα χάρισμα ζηλεύουν κάποιους άλλους που έχουν ένα διαφορετικό χάρισμα. Θα θυμάστε ότι ο Παύλος είπε στους Κορινθίους ότι τα χαρίσματα πρέπει να ασκούνται με αγάπη. Φίλε μου, αν εξασκείς το χάρισμά σου με αγάπη, δεν θα φθονείς κάποιον άλλον. Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν καυχησιολογεί, δεν αλαζονεύεται, λέει στο βιβλίο Α Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 14. Ο φθόνος λέει, δεν έχω και πολύ μεγάλη ιδέα για σένα. Και η περηφάνεια λέει, τι γνώμη έχεις για μένα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο φθόνο και την περηφάνεια. Και ο πιστός προειδοποιείται ενάντια και στα δύο αυτά. Ο Παύλος έγραψε. Και επιτέλους, ποιος σε κάνει διαφορετικό από τους άλλους και τι το δικό σου έχεις που δεν σου έχει δοθεί από τον Θεό. Και αφού σου έχει δοθεί, τι καφιέσαι σαν να μην το έχεις πάρει από τον Θεό. Α Κορινθίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Η πρώτη διακηρύττει τον Χριστό απογειωστική φιλοδοξία. Όχι με αγνές προθέσεις, νομίζοντας πως έτσι θα μου προκαλέσουν περισσότερο θλίψη τώρα που είμαι φυλακισμένος. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι που κήρυταν τον Χριστό, αλλά όχι σοβαρά. Στην πραγματικότητα το έκαναν προσπαθώντας να μειώσουν τον Παύλο. Φθονούσαν τον Απόστολο Παύλο, αλλά δεν είχαν καταφέρει να πούν τίποτα εναντίον του. Τώρα που βρισκόταν στη φυλακή και αδυνατούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του, οι άνθρωποι αυτοί έβγαιναν και κήρυταν το Ευαγγέλιο. Αλλά πέταγαν και τις πόντες τους κατά του Παύλου. Οι άλλοι όμως το κάνουν από αγάπη, ξέροντας ότι έχω προοριστεί από τον Θεό για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Αυτές είναι οι δύο ομάδες. Ποια είναι η δική σου στάση? Δυστυχώς, φίλε μου, αυτές οι δύο ομάδες ακόμα συνυπάρχουν. Πολλοί υπάρχουν στη θρησκεία που την εμπορεύονται, την καπηλεύονται. Μακάρι αυτοί να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, τον Ιησού Χριστό και τη σωτηρία διαπίστεως. Δυστυχώς, πολλοί έχουν βάλει ακόμα και τιμή στο Ευαγγέλιο και λένε για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο, να αγοράσεις, να δώσεις, να κάνεις τάμα και άλλα πολλά. Το Ευαγγέλιο είναι δωρεάν. Δωρεάν για μας που μπορούμε να το λάβουμε με πίστη. Στο Θεό κόσε τα πάντα, κόσε τον Υιό Του. Ας πάμε λοιπόν σε Αυτόν με ευχαριστία, με πίστη, με μετάνοια, να μας βάλει στη Βασιλεία Του, να μας λάβει κοντά Του. Με αυτή την παρότρινση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.